Aga ma tahaks täna rääkida armastuse neljast koostisosast. Oled sa valmis selleks, et kuulda armastuse neljast koostisosast?
Amen.
Oled sa põnevil? Mõni mõtleb, et armastus on viis koostisosa. Või kümme. Vahet ei ole. Ma räägin täna neljast. Järgmine kord räägid sina kuuendast, seitsmendast. Amen. Oled sa valmis? Armastusel on palju erinevaid koostisosasid ja see võib täna natuke tunduda võibolla mõnes mõttes paari suhte loeng, aga tegelikult enamasti on see need armastuse koostisosad ka rakendatavad igapäeva ellu igasugustes suhetes. Et armastus ei ole ainult nii-öelda paaride vaheline armastus, mehe ja naise vaheline armastus, see kehtib ka sõprustes ja muudes kohtades. Amen. Nii siis armastuse neli koostisosa. Jumal ei ole mõelnud oma elu, minu ja sinu elu identiteeti ehitada saavutustele või esinemistele. Kõige tuum on armastada inimesi, kes sinu ellu on pandud. Sa mõtled, oi, minu tuum, elu tuum on saavutused, ehitada suur asi või midagi vägevat. Elu tuum on armastada neid inimesi, kes sinu ellu on pandud. Ma alustan sellest. Olgu see meie elu tuum. Sest kui me seame oma väärtuse tegudele või sellele, mis meile on tehtud, siis me maadleme läbikukkumisega, mis me tunneme vajadust ennast tõestada, manipuleerida võibolla, kes on neid, kes on edukad. Me saame enese tarbijateks. Aga Jumal annab meile teissuguse identiteedi. See ei ole tarbimine, see ei ole saavutamine, see ei ole manipuleerimine, see ei ole enese tõestamine. See on armastada Jumalat ja siis armastada oma ligimest nagu isenest. Loeme Mattuse 22, armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega, kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane armasta oma ligimest nagu ise ennast. Kui me rääksime taevastest sfääridest ja nende taevaseeriast, et kus inimesed on käinud taevas ja kirjeldanud, mis nad on näinud, siis ma sissejuhatuseks loeksin ühe lause, mida seal taevast käinud inimesed on öelnud. Seal on niimoodi isegi inimesed, kes ei tunne piiblit, ei tea religioossusest, mitte midagi on käinud taevas ja nad ütlevad nõnda, nad tulevad sama sõnumiga tagasi, armastus on meie eesmärgi keskmes. Kõik muu on seda ümbritsemas. Amen. Et kui sinu eesmärk on midagi suurt ja vägevat ehitada, midagi teha suurt ja saavutused, las see ole ümbritsemas. Aga keskel las ole armastus. Amen. Keskmes las ole armastus ja see kõik muu las ümbritseda. See muu ei ole mitte tähtis, see on tähtis, aga armastus las olla selle keskes. Need on inimesed, kes ei tunne Jumalat, kes on religioossusest, Jumala tundmisest väga kaugel. Nad on käinud taevas, surmalähedases kogemuses olnud, näinud taevaseid asju, paiku, igaviku, tulnud tagasi ja kirjeldavad teate. Ma ei tea Jumalast ja asjadest ja piibist midagi, aga armastus on selles paigas seal üleval keskmes. Ja peaks ka siin olema, siin maa peal. See on see, mis nad on tulnud ja tihti on neile öeldud taevastes paikudes, et praegu sa pead tagasi minema ja õppima ning õpetama rohkem armastusest ja andestusest. Väga tihti taevast käikudel tullakse tagasi. Ja nad on, ma tahan sinna jääda, see on nii hea koht. Ja siis keegi siis ütleb neile seal, sa pead praegu tagasi minema, õppima rohkem armastuse ja andestuse kohta. Nad ei saada siin tagasi, sa pead oma impeeriumi ikkagi üles ehitama. Ja sa pead ikkagi saama multimiljonääriks ja sa pead seda miljon inimest ära päästma ja nii edasi. Nad ei räägi saavutustest, numbritest, nad räägivad armastusest, andestusest, niukstest asjadest, mida igaüks meist saab praktiseerida, kus iganes meid pandud on. Amen. Me ei saa öelda, ma ei saanud teha oma elu ülesannet, mul ei olnud seda. Ma ei sündinud sellesse peresse, nagu Mooses oli rikkas peres. Ma olin Eestis, kuski külas ja nii edasi. Noh, vabandused, aga tegelikult Jumal küsib, kas sa armastasid neid, kes sinu ümber on pandud. Amen. Need olgu see meie sissejuhatus täna ja ma räägin siis nüüd neljast osast. Esimene koostisosa on ihaldav armastus ja see on võib-olla rohkem nüüd paarisuhe suhte mõttes nagu aru saadav. See on enne kõike selliste psühholoogiliste, emotsionaalsete, füüsiliste aistingute kogum ihaldus, mis on, mida me adume siis armumise puhul. Kui sa oled armunud, siis, siis su sees on selline ihaldav armastus. Kõik armunud paarid teavad, millest ma räägin. Ja kõik abielupaarid ka, nad on ainult ära unustanud selle, ma tuletan meelde. Aga seda ihaldavat armastust võib nimetada veel kiindumuseks ja kireks. Ja ja kiindumus või kirg. Nii et see tuleb esile armumise läbi. Aga nüüd, kuna ihaldav armastus on olemuselt iseeneslik, sa ei pea sellest palju pingutama ega tekitama midagi, et seda hoida, siis on vaja siiski selle keskel tarkust ja mõningaid aspekte. Esimene mõte on, et ära ehita seda ihaldavat armastust või seda faasi nii-öelda dopamiini peale, sellise nagu kaifi peale. Ma mäletan, kui ma olin armunud 11 aastat tagasi oma abikaasasse, siis esimest korda oma abikaasasse olin armunud, olen siia vanne armunud, aga psühholoogid räägivad, et see on 6 kuud kuni 2 aastat on see nii-öelda armumise kaif, mis kestab nii-öelda selline kõrgem, minu abikaas seal, tšau, ta oli väljas, aga nüüd ta tuli kuulama, minust räägitakse, ma olin armunud ja siis ma olin töö juures, ma mäletan, ja siis me läksime teiste inseneridega, läksime lõunale ja siis kõik söövad ja mina jätan pool praadi järgi ja siis üks vanem insener vaatab, Ivo, kas sa oled käima peale saanud? Mul lihtsalt ei ole isu. Ja ma mõtlesin, kuidas teab üks mees, et kui mina pool sööki järgi jätan, siis ma olen kõrvuni armunud. Aga noh, nad olid elukogenumad ja said aru, lõikasid sellest läbi ja tõesti ma olin armunud ja ma olin end söök alla. See oli huvitav tunne. Aga tõesti, mu elu keerles kuidagi selle armumise ümber ja tõesti muud asjad olid nagu, see oli kõige tähtsam. Saad aru, mis ma mõtlen? Kõik muu maailma tahaks lükata üle ääre ja see armastus on kõige tähtsam. See on see tunne, see on see ihaldav armastus, see on midagi, mis on suurem kui see, mis sa suudad mõelda või teha, see on iseeneslik. Aga nüüd see tarkus on hoida dissipliini, et selle keskel seda isikut tundma õppida. Lihtsalt õppida seda isikut tundma. Seda armastuse keskel sellise, see need targad mõtted võivad hajuda. Teiseks, selle ihaldava armastuse keskel on oluline eristada, kas sa oled armunud pakendisse või on selles ka sisu taga. Nüüd, armumine on tänapäeval dopamiin nagu narkootikumid, mis tekitavad sõltuvust. Ja sellega on vaja kontrollida. Sa võid armuda pakendisse. Ja täpselt aitäh, Raini. Ja ma tahaks anda, võib-olla sa oled selles faasis, kus sa ei ole veel, kus sa otsid oma tulevast abikaasat ja ma tahaks anda mõned kiired näpunäited, ma plaanin sest kirjutada pikema raamatu, aga siit paar mõtet. Esiteks kontrolli, kui sa oled siis armunud vastas sugupoolde, kontrolli esiteks ennast, teiseks teist, teda inimest. Nii, mida sa enda puhul peaksid kontrollima, kui sa oled armunud? Esiteks kontrolli seda, et kas sa oled kõigepealt valmis suhteks. Kui sa oled 15-aastane, sa ei tea, mis asi on isiklik eelarve, ema paneb sulle mannaputru hommikul ette. Sa ei ole valmis suhteks. Sa ei ole valmis selleks. Sul on vaja veel mõned aastat elada, sa pead teadma, kuidas auto käima käib ja teadma, kuidas pangaautomaatist raha välja võetakse ja kuidas sinna sisse läheb see raha üldse. Ehk sa pead tööl käima, sul peab raha olema, sa pead valmis suhteks, et pere ja kõik see värk oleks sulle välja kantav. Eks ole? Amen. Aga jällegi küpsus suhteks, paari suhteks on mõneti võib-olla erinev. Nii et ma ei ütlesin standardset aasta vanust, et sa pead olema 25 üldiselt, see on hea vanus, mille hakata vaatama. Aga kõige enne kõike sõltub see sinu küpsusest. Nii et kui sa oled küps juba... Mul on väga palju abilisi täna, kes tahavad kaasa rääkida sellest temasse. Et kui sa küps, siis see vanus on varem, tuleb varem, see hetk, kus sa peaksid siis nagu abielluma. Aga see küpsus on oluline. Nii et kas küsi, kas sa oled kõigepealt valmis, kas sa oled valmis suhteks, kas sa oled küps selleks, et ja siis kui sa noh mõned on see varem mõnem hiljem see on nagu see esimene nagu check eks ole kontrolli vaata oma motiive vaata mis on su motiivid selle suhtega edasi minekuks võib-olla sa vaatad endasse mul on vaja seda suhet mul on nii desperate ma vajan seda see ei ole hea motiiv et selle peale ei saa seda ehitada füüsiline motiiv mul on vaja mu seksuaalne kirg on nii suur ma pean saama kellega abielluda siis ma saan olla rahuldatud mees, eks ole. See ei ole õige motiiv. Vaata seda motiivi, tšeki seda enda puhul. Enese hinnangu boost, eks ole. Vaesekene mina, ma ei ole mitte keegi, aga kui mul oleks see inimene minu kõrval, siis mu enese hinnaga oleks hea. See ei ole õige motiiv. Vaata ja tšeka seda, et sinu puhul seda ei oleks. Teiste surve, ai, kõik käivad. Kõik mu sõbrad, neil on kõik boyfriend, girlfriend olemas, kõik on tibens tomes. No, minul ei ole, ma olen loner, ma olen üksik, ma olen mingi erand. Mis toimub? Noh, Karolen. See on teiste surve. Ära mõtle selle peale. Elis Taisi, ma räägin sulle, ma saan olla. Kellega sa eelmine nädal väljas käisid? Väga võibolla see ei huvita, aga vaata, et teiste surve ei oleks seal mängus, eks ole? Teiste surve. Okay. Sõpra surve on väga, väga oluline asi. Nii et, aga nüüd põgenemine probleemidest, see on ka üks motiiv, mida kontrollida. Mul on eluraskused, mul on probleemid, mul on hädas, mul on võibolla mingi sõltuvus. Ma lähen suhtesse, siis kõik asjad lahenevad. See ei ole hea motiiv, see ei ole õige motiiv. Tšeki seda enda puhul. Siis järgmine asi, põgenemine vastutustest. Ka enam-vähem sama tunne, kaastunne. Oh, see inimene, ta vahesed kõne, ta vajaks kedagi, kes tõmmest hoolitseb. No ma lähen temaga suhtesse, siis ma kaastundest armastan teda ja ta saab parema tuleviku. See motiiv ei ole õige. Kaastundest sellisel viisil kontrolli ennast ei ole hea astuda suhtesse. Nüüd on oluline, ma ütlesin, et kas sa oled küps suhteks, on oluline tšekkida, et sa oleks terve oma minevikust ise. See ise ei ole suurtes sõltuvustes, see tõttu, kui inimene on käinud läbi rehabilitatsiooni, tähendab sõltuvusest elanud palju, siis on vajalik läbi käia rehabilitatsioon enne, sest et sõltuvuses olev isik abielu või selline suhe ei ravi seda. Seda ei tohiks nii mõelda, et see rehabilitatsioon peaks läbi käima. Nii et kui sa ise katki, siis on vajalik terveneda minevikust, seada omale visioon eesmärk elus ja siis olla valmis pühenduma. Nüüd, need on mõned kontrollküsimus, ma räägin nendest hiljem pikemalt oma raamatus, aga teine asi, mida kontrollida on teist isikust, näiteks sa oled armunud ühte isikut, sa oled tšekkinud enda sisse, vaatasin, et motiivid on kõik puhtad, nüüd vaata seda teist isikut, tšekka teda, mis temas on. Nii et on hea kirjutada kontrollnimekiri, mis on välistatud omadused isiku puhul, kellega sa tahad abielluda, millised omadused sa ei taha. Tema puhul näha, sa ei ole valmis üks inimesega abielluma. Näiteks mõned omadused nagu kirjuta välja, nagu, et kui inimene on nagu sõltuvustes või ta on ära kasutav inimene või ta väljendab agressiooni, vägivalda, eks ole, või ta avaldab sulle seksuaalset survet, et me peame kohe magama, kui sina tahad omale piire panna ja oodata intiimeluga abieluni, et sellised asju või siis austamatus või ta on uskmatu või teiste inimeste heaks kiitud tema puhul ei ole, eks ole. Et kirjuta mõned asjad välja enda jaoks, sa saad aru, milline see isik ei tohiks olla, eks ole. Ja kui see isik, kelle sa armud, vaatad, ta appi, kene ta täielikult nagu kasutab ära või ta on sõltuvustes või ta on agressiivne, ta lööb mõnikult. Siis see on sul checklist, see on sinu turva nagu tunde jaoks, et okei, ma sellega edasi ei lähe, punased tuled on üleval. Nii siis, see on oluline see nimekiri enda jaoks kirja panna. Teisalt on olemas teine nimekiri. Ma tegelikult soovitan üldse kolm nimekirja teha. Aga minul oli üldse üks nimekiri. Aga ma tegelikult soovitan kolm nimekiri. Need teine nimekiri on siuke nagu roheline nimekiri, mida sa igatsed oma abikaasa puhul, eks ole? Mis omadusi sa tahad näha, eks ole? Et kui sa neid näed selles inimeses, sa tunned selle inimese ära, voh, see ongi see õige. Sest sa oled läbi mõelnud need omadused, mida sa igatsed näha. Näiteks roheline nimekiri
on, mida sa igatsed, on näiteks, et ta oleks usklik, ta suhtleb teistega, ta aitab mind paremaks saada, ta teenib teisi, ta on aus, tal on palvelu, tal on moraal, tal on väärtused paigas, austab suhte piire, ei survesta sind ja omab eesmärke elus ja toetab ka minu unistusi, näiteks. Siuke kogum. Kõlab nagu täiuslik abikaas, kas pole mitte nii? Täpselt nagu minu naine. Ja mul olid sellised, mul oli natuke vähem, aga mingid niuksed olid täpselt ja siis abikaasa me kohtusime, mis ma vaatasin. Kõik need ootused on nagu täidetud, mis nüüd saab? Ma olin ehmunud, mis ma nüüd tegema pean? Ja siis hakkasime liikuma selle asjaga edasi. Mis sa ütlesid? See. Mul on oma sõnavara. Aga siis on see kollane nimekiri ka, selle võid ka kirjutada. Need on omadused, mis on nagu, võivad sind häirida, aga selle puhul sa oled valmis nendega elama. Et mingid sellised omadused, mis ei ole nagu nii lõhkuvad. Et need võid ka enda jaoks lahti kirjutada. Ma ei peatu siin pikemalt, aga olgu see tarkuseks meile, kui me oleme armunud ihaldavasse armastusse ja tsekkida enda ja teiste, enda motiive ja teiste selle isiku puhul need asju. Amen! On see tark asi teha? Sest see armunud olek on väga tugev ja kolmadaks ma selle ihaldava armastuse üles tahaksin välja tuua seda, et on oluline kontrollida, kas sinu elustiil ei ole selline, et sa toitudki ainult sellest ihaldavast armastusest, ehk siis sellest nii-öelda armumise kaifist või dopamiinist, mis on nagu siuke nagu ise eneslik, see on nagu narkouim või mingisugune olek, millesse sa jääd sõltuvusse. Ja kui sa oled selles, siis sa ei õpi armastuse teisi koostisosi tundma. Nii et armastuses ma räägin veel teisi koostisosi, see on väga tugevad koostisosad, aga on kiusatus jääda sellesse esimesse faasi nagu pidama ja siis sa liigugi edasi ja õpi üldse muid asju. Psühholoogid räägivad, et see kiindumus kestab mõne kuu kuni paar aastat. Ja see võib ka niisama kiiresti kaduda. Ja siis on mõned vennad, kes ongi arvavadki, et armastus ongi see, et ma armun ära ja kui läbi saab, ma leian uue, kellesse ära armuda ja siis saab ka läbi ja niimoodi käivadki ja tihti teismeas ma mäletan, kui mina olin noor, ma nägingi, et need suhtesse käidi armumisest armumisse ja siis sükku tunne tekis, et see on nagu narkolaks kaob ära, siis ma lähen uut võtma. Ja tegelikult ongi, sest et psühholoogid on näinud ja analüüsinud, et pikeva sellise kiindumuse otsijad, et nende tagajärjed võivad olla sama laastavad kui narkosõltuvusel. Ja nad lõpetavad paljude purunenud suhetega ja see on siuke nagu nii-öelda sõltuvusse liikumine. Et see on oluline nagu vaadata enda puhul ka, et sa ei läheks seda teed selle armastuse puhul, sest et see armastus, see ihaldav armastus keskeneb rohkem kaifi saamisele ja saamisele. Noh, mina saan midagi, mina tunnen midagi, mul on hea, eks ole. Samamoodi sõltuvused ja need on ka samamoodi, mina tunnen ennast hästi, mina tunnen ennast pilves, mul on hea, eks ole. Et, nii et see ihaldav armastus on ka natukene siuke isekas, eks ole. Mul on hea, mul on kaif, ma tunnen seda armastust, tunned, ma olen pilvedes, söökile alla, pole midagi öösel, räägime juttu pikalt 8 tundi ja edasi. See on nii äge, amen, keegi on nõus minuga. Aga see on natuke siuke isekas, see tõttu me peame olema targad, et ainult sellest ei toituda, sest meil on vaja teisi armastuse koostisosi ka tundma õppida. Amen. Teine armastuse koostisosa on kaaslus. Inimesed taevas, kes on käinud, on avastanud, et nad vihastusid tühjade asjade peale ja panid liialt palju väärtust tühistele asjadele. Ja nad märkasid, et Jumal on neile andud võimaluse saada nendest tühjusest asjadest lahti, ebajumalatest lahti ja hakata embama inimesi. Ta tahab, et me muutuksime abikaasaks, isaks ja emaks, kelleks meid on loodud. Ma loeksin siia kirjakoha esimene Johannes 4:20, kui keegi ütleb, ma armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik. sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Nii siis ma armastan Jumalat, aga vend käib üllult närvidele. Võibolla see on abikaasa, võibolla see on keegi veel. Aga kaasus on midagi, kus sa õpid üksteist tundma tema isiksust. See tuleb läbi kuulamise. Me räägime siin Gary Chapmani armastuse viis keelt, klassikaline teos, eks ole. Armastuse viis keelt õpid tundma inimese armastuse keeli, kuidas tema töötab, kuidas, mis talle meeldib, mis tema itsema paneb, eks ole. Armastuse viis keelt kuulamine, koosvedud aeg, tunnustussõnad, teenivad teod, kingitused, puudutused. Ma olin ühel hommikul, olin üleval ja siis noorem poeg oli ka ja siis ja ma istun diivani peal, loen raamatut ja siis noorem pojal on, jookseb mööda tuba ringi ja siis tal on nagu särk seljas ja siis särgi peal on kirjas Daddy is my bestie. Ehk siis eesti keeles tähendab, et issi on mu parim sõps. Ja siis ma tõesti kurvastasin selle hetkel. Ma mõtlesin, et kuidas ta saab mulle olla besti, kui ma temaga nii vähe aega veedan. Ja see särk kõnetas mind selle loomikul. Ma mõtlesin, et Jumal anna andeks. Minu poeg arva, et ma olen tema parim sõber, aga mina veedan nii vähe aega. Ma viskasin raamat nurka, hakkasin kohe mängima. Ma mõtlesin, et Jumal, see on nii vajalik. Veeta aega. Õppida seda bestit tundma. Õppida seda pojakest tundma. Ta vajab seda. Koos veedetud aeg. See on see, kus me õpime inimest tundma täpsemalt. Seda aega tuleb võtta. Täpselt nii, nagu sa võtad aega hommikusöögi jaoks, lõunasöögi jaoks, õhtusöögi jaoks. Sa ei jäta seda vahel, sest sa tead, kui sa ei söö, siis sa paastud. Aga kui sa ei söö... Ma jääme süüa, eks ole? Oleme nõus sellega. Aga sama asi on see abielu jaoks. Aeg, koosveedetud aeg on nagu sööks sinu tervisele, on koosveedetud aeg sinu abielule. Abielu vajab aega, suhted vajavad aega. Selleks, et bestiks saada, me vajame koosolalla aega. Ja me tegelikult sünnime selle instinktiga. Meil on üks instinkt, et midagi välja anda. Enne ma rääkisin ihaldavast armastusest midagi saada. See on üks instinkt meie sees olemas, paljude jaoks tihti liiga tugev instinkt, aga nüüd me õpime, kuidas anda ja see kaasus ongi juba andmise poole orienteeruva armastuse omadus. Nii et meil sünnime selle instinktidega andma ja see üks andmise viis on, me õpime kõnelema teise inimese armastuse keelt. Mis teda paneb õitsema, mis teda talle meeldib, mis teda aitab, mis ta vajab. Nii et üks on sellest koosveedetud aeg ja kui see sind kõnetab, siis see kõnetab. Teine on kuulamine. Tihti on niimoodi, et inimene tahab, et teda kuuldakse, et ta ei taha palju nõuandeid. Aga ta tahab mõistmist. Ainu. Kui tihti me anname nõu ja lahendame ära asju, aga me tahame, et see inimene vajab, et ta kuuldakse ära ja mõistetakse. See on kuulamise armastuskeel. Kas õpid seda tundma? See on stereotüüpse mehe puhul. On see vajalik asi õpida kuulama ja mõistma oma naise vajadusi. See on kaaslus. Sa õpid tundma, mis on tema jaoks tähtis. Sa õpid tundma, mis tema südamesse toob rahu. Vabandamine näiteks. Gary Chapman räägib meestele eraldi omas raamatus õigesti esitatud vabanduses. Ta ütleb niimoodi, et valesti esitatud vabandus võib sama hästi olla kui süüdistus. Nagu näiteks, anna andeks, et ma nii tegin, aga see oli ikka jube kogemus küll. Mingid aga ei tohi olla. Eks ole? Õigesti esitatud vabandus on tõeliselt töötav. Ja muidugi klassikaline, ma pean selle välja ütlema, see mõte, et vabad, mida detailsem on vabandus, seda paremini see töötab. Ja üks kõige lihtsam asi on, või labasem vabandus on, et sorry. Ma lihtsalt ütlen sorry. Aga see ei tööta. See ei tööta.
milles sul sorri on, siis pead ütlema, vabandust, et ma nii tegin. Parem, kas pole mitte nii? Ja siis sa lähed veel sügavamale. Vabandust, et ma nii tegin, et ma põhjustasin sulle seda, seda ja teist. Ta sai aru. Amen. Eks ole, saad aru, vabandust, kui ta läheb sügavamale, siis tegelikult teine pool saab aru, et sa tõesti said aru. Teine pool mõistab, et sina tõesti mõistad. Nii et see on nii oluline õppida tundma teist inimest, mida tema vajab. Oled sa muga nõus täna hommikul? Amen. Lihtsalt siia raamaturklaam. Gary Chapman, armastuse viis keelt. Meie raamatuletis on võimalik osta seda väga eluterve paarisuhte kohustuslik lektüür lugemiseks. Kolmas armastuse osa, hooliv armastus. Oled sa veel minuga? Okei, kolmas. Läheme nüüd natukene teise käiguga. Tegelikult kella vaadates peab panema viienda käigu. Okei. Esimene Korintlaste 13. Armastus on pika meelega, ta hellitab, ta ei ole kade. Ta ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta jätab meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, ta lepib, ta rõõmustab tõe üle, ta lepib kõigega, usub kõike, ta loodab kõike. Nüüd, hooliva armastus on midagi sellist, millel on hind. Me räägime juba kolmandast tasemest, eks ole, me oleme sellest ihalevast asjast juba kaugemale jõudnud. See on kolmas tase, see on kolmas level, eks ole. Et see on teine tase ja see räägib nüüd hinna maksmisest. Kellegist hoolimine tähendab tihti millegist ilma jäämist. Abilupaarid, kes on mõned aastat abilust, teavad, millest me räägime. Sa jääd millegist ilma, sa pead loobuma. Su mõned hobid peavad jääma sinna, sa lihtsalt ei mahu sinna enam. See ei ole alati halb, sest see on hea. Sest see on hooliv armastus. Nüüd, üks asi, mis siit kirjakohast välja tuleb. Ta ei jäta meelde paha. Et üks asi, mis hooliv armastus teeb, et ta nagu õpib toimima teiste vigadega. Et näiteks sa näed kellegi juures mõnda viga ja siis sa jätad selle meelde ja siis õõrud seda nina alla iga kord. Näed, sul on see asi valesti kohe. Eks ole? Ta ei jäta meelde paha. Jumala sõna ütleb, et armastus ei jäta meelde paha. Ta ei hakka seda süüdistama ja nagu seda kuidagi nagu ette heitma. Ja ta ei igatse, et need tuleks teiste silmis välja. Mina olen nii mõelnud kahjuks. Ma olen nii mõelnud, mõtisklenud kellegist midagi halba ja siis igatsenud, et need halvad omadused tuleks kõigi ees avalikult välja. Ja siis ma vaatan, vaadake, õilus tuli esile. Wow. Aga ei ole kift on nii mõeldaks. See on see tunne, see on lahe tunne, et õilus tuleb esile. Aga tegelikult Jumala armastus, pühakirja järgi, see hooli armastus, ta ei jäta meelde paha. Ta ei otsi oma kasu. Minu kasu on, et mingi õiglus tuleb läbi. Minu kasu ei ole. Minu kasu on see, et see inimene saaks maitsta Jumala armastust, saaks puhtaks oma vigadest. Ja minu selline vigade peal norimine ja see igatsemine, et las nad kuskil keegi veel märkaks ja siis tuleks õiglus esile. Ei, see on vale, sest armastus ei tee seda. Ta ei otsi oma kasu, ta ei jäta meelde paha. Tal ei ole rõõmu üle kohtust. See on üle kohus. Kellegile tehakse liiga. Kui sul sellest rõõmu on, siis hooliv armastus ei ole selles punktis jõudnud sinuni. Mina vajan seda väga palju. Mina olen liiga palju piiri ületanud, et igatsenud, et kellegi patud tuleksid ilma valgele. Jumal, andku mulle andeks. See hooliv armastus. Seda me vajame tundma õppida. Kas sa lepid sellega, mis on, räägib see kirjakoht veel. Ta lepib kõigega. Ta on leplik. Sa mõtled, et üks päev, mingi hetk, siis tuleb vabanemine minu elus, nendest suhetest. Kas sa lepid selle olukorraga, mis sul täna on? Armastus, hooliv armastus on see, mis lepib olukordadega, kus sa täna oled. Selle vastand on nurisemine. Ma olen nurisenud palju, olen nurisenud aastaid. Aga ma näen, et tegelikult see ei ole esimene korintlaste 13. peatüki standard armastus, siis ma olen näinud, et see on vale. Ma ei saa nuriseda olukordades, kus ma olen. Kas sa usud ja loodavad pidevalt? Armastus usub kõike, loodab kõike. Või kaotad usu ja lootus ära? Hooliv armastus usub inimestesse pidevalt, loodab neist
nendes parimat. See on see, mida hooliv armastus teeb. Kas usud, et su abikasa temaga sünnib see parim? Sa usud, et su meeskonnas koguduses sünnib nendes inimestes see parim? Sa oled võibolla tööd ühata, võibolla sa töötad mingis valdkonnas, kas usud oma inimestesse, töölistesse nende parimat, võibolla su kaasõpilased, kas usud nende parimasse? Kas sa loodad, et nad muutuvad? Las sa loodad, et nad kasvavad? Sest armastus teeb seda. Armastus loodab, et ma loodan ja ma usun, et mu ülemus muutub. Ma loodan ja usun, et minu klassi õpilased, nad saavad pihta nendele matemaatika keerulistele ülesannetele. Armastus usub ja loodab. Ma usun ja loodan, et Jumal kõneleb minu abikaasaga. Ma usun ja loodan, et mu kodugrupist tulevad uued kodugrupi juhid ja nad kasvavad ja kanavad palju vilja. See usk lootus, see on armastus. Uski lootus inimestesse ja mina usun ja ma olen nii tänulik, et meie koguduse pastorid, diakonid ja meeskond, ma olen näinud neid kasvamas ja liikumas edasi. Mind on tohutud aitanud see kirjakoht, et uskuda ja loota. Mina usun oma inimestesse, on minu deklaratsioon olnud nende aastate läbi ja ma loodan ja usun ja igatsen, et sinul oleks ka see uski lootus, kes iganes sinu inimesed on, sinu jüngrid, sinu pere, sinu lapsed, sinu töökaaslased, sinu klass, kus sa oled. Kas sa usud nendesse ja loodad, et Jumala parim tuleb neist esile? Sest see on armastus, see on hooliv armastus. Isegi kui sa vaatad, see inimene on, sest ei tule midagi välja. Uski lootus ikka usub, loodab. Amen. See on hooliv armastus. Palju, ma loodan, et seda meile tuleks rohkesti. Sest see, mida millised suhted me maa peal ehitame, on tohutult, lõputult, palju olulisemad, kui me arvame. Üks põhilised viise, miks inimesed elavad materialistlikult ja enesekeskselt, tuleb nende viletsast ettekujutusest tulevasest elust. Nad päris hästi ei saa aru, mis see taevane ja tulevane ajastu toob. Ma elan lihtsalt turvaliselt, enesekeskselt ja materialistlikult. Aga inimesed, kes on käinud teispoolsuses, kes on näinud seda, mis peale surma tuleb, nad on näinud, et need maapealsed suhted on palju, palju olulisemad, kui me arvame. Amen. Seepärast ei olegi mõtet edu ja saavutust taga ajada, vaid pigem terveid suhteid. Ja kui seal ei ole, siis paluda ja igatseda, loota ja uskuda, need suhted saavad terveks. Amen. Sest üks päev sa lähed taevasse ja kui sa avastad, et seal ongi kõige suurem valuuta, ongi ainult need suhted. Siis sa oled panustanud, sa oled investeerinud õigesse aktsiasse. Amen. See ongi õige aktsia, kuhu investeerida. Ehitada jumalike ja armastavaid suhteid maa peal. Seal need aktsiad kahekordistuvad, kümnekordistuvad, sajakordistuvad, võibolla tuhandekordistuvad. Ja kes teab, mitme kordistuvad. Sest see on see, mis hakkab kandma taas tootma seda ise ennast. Amen. Nüüd. Peame liikuma edasi, sest neljas punkt kõige võimsam, pühendunud armastus. Nii et esimene ihaldav armastus, teine kaaslus, kolmas hooliv armastus ja neljas pühendunud armastus. Oled sa valmis selleks? Pühendunud armastus, sest kõlab juba nagu nii võimsena. Pühendunud armastus. Ja pühendunud armastus, ütleks algus, on otsus lubadus kokku jääda. Pühendunud armastus ütleb, et tulevik, mis tahes tuleb, ma hoolitsen sinu eest, jään su kõrvale kui parim sõber. See on lubadus armastada sind isegi siis, kui näiliselt pole see enam võimalik. See ei ole seotud enam tunnetega, see on seotud lubadustega. Ma nii mäletan, kui Ester ja Daniel Kotsjuba, te olete seal, ma näen, et te abiellusite, aga enne seda, vahetult enne seda Daniel Kotsjuba, tal oli ränk õnnetus ja siis ta jäi ratastooli. Aga pärast seda te ikkagi abiellusite. Ester, ma imetlen sind. See on armastus. See on see sama pühendunud armastus. Nii paljud maailmas teevad seda, kui abikaasa, tal midagi juhtub, siis nad ütlevad lahti, ma lähen ära. Ma ei ela sellise inimesega koos. Terve elu. Aga teie jäite kokku. Ester, sina armastasid. see oli pühendunud armastus sinu, sa otsustasid oma südames, mina abiellun Danieliga, tema on minu armastus. Ja nii elus kui surmas, kui raskuses, milles iganes ma jään sinu juurde. Ja sa jäid, sa reaalselt abiellusid peale seda, kui Daniel oli juba käinud sellest raskustest läbi. See on tõeline armastus. See pole mitte nii. Ma imetlen neid. Mari Vahermägi, tema üks laps oli invaliidis ja nüüd on ta küll lahkunud, aga kui palju aastaid ta võttis tema eest hoolt. See laps ei suutnud rääkida, kõndida, mitte midagi suutnud teha, oli mingisugus raami tõolises asjas ja ainult söödeti, toideti teda. Ja seal on veel näiteid selles uskonnas ja mujalgi. Ma imetlen neid, ma mõtlen, milline on armastus. Ma hoolin sinu eest, ma armastan sind, ma teenin sind. Ma olen sinuga kuni elu lõpuni, mis iganes meiega juhtub. Ma ei tagane. See on pühendumine, see on otsustamine, see on seotud meie lubaduste ja otsustega. Ja kui tohutu vägi on lubadustele otsustel, see jääb inimesega kauemaks kui tunded. Amen. Jeesus ütles, ma annan teile uue käsu, armastage üksteist, nii nagu ma olen teid armastanud. Sest sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Kristuse armastus oli pühendunud armastus. Ta rääkis sellest, et kui selline pühendunud armastus teis välja paistab, siis maailm näeb, vau, need on tõelised, need on real deal, need on päris need, päris usklikud, sest neis on Jeesus armastus. Nendes on see kõige kõrgema taseme armastus. See paistab silma, see näitab midagi. Pühendunud armastus ja see otsus armastada väljendub korduvates olukordades üle aja. Kuidas sa testid, et sa oled armastad pühendumisega? Kuidas sa testid, kuidas sa kontrollid seda? Üks viis, vaata üle pikka aja. Kas sa jääd truuks üle pikka aja? Aeg näitab. Sest et armastus ilma pühendamata on väärtusetu. Vaata, kuidas Jeesu juurde tuldi, küsiti korra, et oh, et mitu korda ma pean oma vennale andestama. Ta kogu aeg eksib minu vastu. Ja siis Mattuse 18 öeldi nii, et Jeesus ütleb, see mees küsib, et kas aitab 7 korrast, et ma 7 korda andestan oma vennale, kes minu vastu eksib ja patustab. Ja küsib, kas 7 korda on piisav, 7 on tihti piibelik, jumalik number, et siis 7 korda ja siis on kõik enam, ma ei andesta talle. Ja hea küsimus, kas pole mitte nii? Ja siis vaata, mida Jeesus ütleb talle. Jeesus ütles talle, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 77 korda. Wow! Ta ei öelnud 7, oota, vabandust. Kas või 77 korda. Siin on üks matemaatiline tehe, aga ta ei öelnud 77 korda, vaid kas või 77, ehk tähendab kas või miljon korda. Põhimõtteliselt, mis ta ütles. Kas või? Nii et kui sa mõtled oma südames, mitu korda sa pead oma abikaasale andestama, isegi kui sa tead, et ta nädala pärast teeb täpselt seda sama asja, sest sa oled seda nii palju näinud, sa oled nii palju korduvalt veendunud selles, ma andestan tal, aga teeb seda uuesti. Kas on piir? Kas on lõpp sellel asjal? Ei ole, sest Jumala sõna ütleb, et sa pead andestama edasi ja edasi, sest see on pühendunud armastus üks omadus. Ta andestad jätkuvalt 1000 korda või miljon korda, sest see on meie ülesanne. Amen. Sellel on raske ameni saada, sest see on raske. Kas pole mitte nii? Teine osa pühendumisest ja see on see, et pühenduv armastus on vabastav. See on tegelikult vabastav. See muudab abielu või armastuse püsivaks, üks kõik millised orud mäed teid ees ei ootaks. Teil puudub tagasi käik minema pääseda. See kõlab nagu õudselt, aga tegelikult on see väga vabastav. Kui sa mõtled, et ainus viis edasi minna on koos ja kõik teised võimalused välistada. See on abielu üks mõte. Et me otsustame, et me oleme koos elu lõpuni kõik teised võimalused välistame. inimesed maailmas ja väljaspoolt vaatavad, appi kene, miks te paned, mul on ka öeldud, et oh, näed, rõngastatud ja nüüd elu läbi, lõbu läbi, eks? Teevad sellised tobedad nalju. Miks sa orjastad enda, eks ole? Miks sa rõngastad? Miks sa pühendud ühele inimesele? Tegelikult see on vabastav. See on kõige vabastavam asi üldse. Sest et siis sa õpid koos läbi minema kõigest. Kui sa jätad tagaukse lahti, siis iga kord, kui probleem tuleb, sa jooksed sealt välja. Sa ei jõua mitte kuhugi elus, sa ei kasva sinna. Aga see on tegelikult tohutu vabastav. Sa õpid elu ülesannet selleks, miks sa siin sünnitati siia siin pandi. Sa õpid neid kõike tundma ja kõike läbima just siis, kui sa oled pühendunud selles armastuses. Kui otsid, otsustad abielus olla, suhtes olla lõpuni. Pühenduda oma meeskonnale lõpuni. See on tegelikult tohutult vabastav, sest sa täidad siis oma elu kõige suuremat missiooni kõigest koos läbi minna. Mis tõttu vaba abielu näiteks või kooselu, mida tihti eelistatakse, on nii nõrk lahendus selle puhul, selle alternatiiviks. Statistika räägib, et kooselu paarid, kes ei ole abielus, kes lihtsalt otsustada, oh, elame koos, selle tagamõte tihti on, jätame taga ukse lahti, kui läheb viits raskeks, okei, ma lähen oma teed, sa lähed oma teed raha, jaotame ka nii ja lapsed ka kuidagi. Tihti need paarid võrreldes statistiliselt abielupaaridega tülitsevad rohkem, väärkohtlevad lapsi rohkem kui abielupaarid. Nad vaevavad vähem ennast muutma. Neil on suurema, nad lähevad lahku 6-9 korda suurema tõenäosusega kui abielupaarid. Ning tihti pooled neist lähevad lahku enne kui laps saab 5-aastaseks. Abielupaaridel on see 8%, mõtle 58%. Kooselupaarid näiteks likuvad kergemini abielu palju suurema tõenäosusega selles kooselus keegi üks nendest pooltest rikub abielu, ehk siis läheb mõne teise naisega või teise mehega edasi. Nii palju asju, eks ole, mis tuleb esile, kui sa ei ole pühendunud. Sa mõtled, ma ei taha pühenduda. Sa tegelikult sa lähed mingisse orav ratasse ja valedesse, mustritesse ja otsustesse. See pühendumine kaitseb siin, see on vabastav, sa hoiad sellest õigest asjast kinni. Kiusatus tule, ei, ma hoian sellest teest kinni. Kiusatus tule, saadaks selle inimese pikad, ei, armastada, õnnistada, palveta. Pühendumine teeb seda. Pühendumine on vabastav, sest ma tean, et ma ei saa põgeneda, ma pean muutuma, võitlema lõpuni. Väljendama armastust selle sügavamates tasandites, Kristus väljendas suurimat pühendumist lõpuni surmani ning kõrgeimat armastust, kus sõdurid. Mõtle, Jeesus läks lõpuni. Ja tead, mis tehti või sõdurid, siis teda kohtasid ebaõigliselt ja mõnitasid ja tegid nalja tema üle ja siis nad lõpus lõid ta risti. Jeesus oli seal risti peal, meil on rist kaduma läinud. Ma loodan, et see on järgmiseks pühapäevaks tagasi. Nii siis, Jeesus löödi seal risti ja see oli ebaõiglane surm. Maailma kõige õiglasem patuta inimene pannakse risti puu peale. See ei ole õiglane. Ja mida Jeesus teeb? Ebaõiglase koha peal. Mida me teeks ebaõigluse korral? Ma ei tea, aga mida Jeesus tegi? Pangem tähele Luuka 23:34, see on üks võimsamaid kirjakohti, mis mind viimastel nädalate kuu jooksul on kõnetanud. Aga Jeesus ütles nendele sõduritele, kes teda lõid risti ja närrisid ja tema riideid müüsid ja peksid ja panid okas krooni pähe ja lasid tal risti kanda ja panid talle nagu nende vitsadega, mis ei olnud vitsad täna mõttes, seal on ogad küljes, see reaalselt rebib liha tükke välja. Ma ei hakka sinna minema, see on natuke teine teema, aga need mehed tegid kõige julmemaid asju Rooma impeeriumis ja nende sõdurite käes olid ühed julmemad piinamismeetodid. Üks julmem surmamismeetod oli ristisurm. See kannatus, mis seal risti peal hakkas minema eelnevalt, oli juba jõhker kannatus, aga see oli veel suurem ja nii tehti meie Issandale Jeesusele. Ja panegem tähele, mida Jeesus ütleb. Luuka 23:34, Jeesus ütles, isa, anna andeks neile, nad ei tea, mis nad teevad. Wow! Ma lihtsalt ei suuda seda ära seedida, milline pühendunud armastus on Jeesusel. Ta ikkagi ei otsi omaselt, ikkagi ei otsi kellegi süüd. Ta otsib lepitust ja andestust, ütles, isa anna andeks neile. Ta tahab, et nemad saaksid õigeks, nad saaksid vabaks, nad saaksid puhtaks oma südamed. Ta palvetab, taeva isa anna neile andeks. Leia üks viis, kus nad saavad aru, et nad ei saa aru, mis nad teevad ja nad parandaksid meelt. See on nii võimas, milline on Jeesuse armastus. Ja ma tahaks, et meil oleks see, sest see on pühendunud armastus. Ta palub andeks.
teiste eest, kes isegi ei tea, et nad midagi valesti teevad.
See on pühendunud armastus. Viimaseks pühendunud armastus on tingimusteta. Ja sellega ma lõpetan, ma palun ülistusbänd tuleb. Me oleme natuke läinud üle aja. Ma tahan seda jagada. Inimest, kes on taevas käinud, kirjeldavad, ma olin tehtud valgusest. See valgus andis edasi armastust. Armastus oli kõikil. Just kui nagu armastus väljus murust, lindudest, puudest. Hämmastav armastus. Armastus oli üle minu metsikuma kujutlusvõime. See armastus teadis kõike minu kohta, mis poleks armastust väärt. Ma ei ole väärt, et keegi mind armastab. Selline tunne oli inimestel. Ja siis nad ütlevad, et kuid siiski võttis mind vastu. Mind võeti vastu ja see armastus armastas mind samamoodi. Isegi kui ma tundsin, et ma ei ole väärt armastust. See oli tingimusteta armastus. See oli küsitud saavutuste kohta, autasude kohta. Küsimused olid, mis temast tulid, kiirgasid armastust. Mõtle, inimene küsib midagi sinu kohta ja selles on armastus. Ja see oli Jeesus, kes seal taevastes paikades küsis neid. Ja nad küsisid, kui palju sa oled armastanud oma eluga. Oled armastanud teisi, nagu mina olen armastanud sind täielikult ja tingimusteta. See küsimus on Jeesuse käest. Kui palju sa oled armastanud oma eluga täielikult ja tingimusteta. See on armastuse neljas koostisosa, pühendunud armastus. Armastus, mis läheb lõpuni. Armastus, mis ei jookse ega põgene. Vaid armastus, mis armastab täielikult ja tingimusteta, isegi kui teda vastu ei armastata. Isegi kui seal on null vastu armastust. See on Jumala armastus, mis Jumal tahab meie sisse täna hommikul valada. Sa oled valmis selle vastu võtma. Sa igatsed sellist armastust. Tõuseme püsti, lähme issand ette. Palvetan. Isa, ma tänan selle hommiku eest, ma tänan, et sina valmistasid ette tee, kuidas me võiksime oma maapäraselt elu elada ja issand. Täna, issand, aita meid täna selles punktis, selles hetkes armastada tingimusteta täielikult. Neid inimesi, kes meie ümber on pandud, on nad pereliikmed, töökaaslased, kolleegid, suvalised inimesed tänavalt. Isa, aga aita meid täna tõesti armastada. Isa, me täna tuleme sinu ette ja me tahame meelt parandada. Sügavalt meelt parandada sellest, kuidas me oleme suutmatud olnud armastada. Aita mind minu suutmatuses. Ma ei oska armastada. See on nii palju isekust, see on nii palju oma tingimusi. Aga sina, Jeesus, täida meid täna selle armastusega. Igat üht selles paigas just nüüd. Me võiksime omada seda armastust, mida sina oled toonud. Ette näidanud eeskujuga Jeesuse Kristuse nimel lasse sündida täna selles paigas. Need armastuse koostisosad me õpiksime neid tundma ja neis käima hästi, väärtustama suhteid, praktiseerima seda armastust igapäevaselt kõikjal, pidevalt, olgu see meie valuuta, olgu see meie tõeline panus, millesse me panustame oma elu ja asju. Issand, las edu ja asjad võtta ise enesest hoolt, aga ometi täna, issand, pööra meie südameid armastuse teele. Issand, et me võiksime täita seda sinu suurimat antud käsku, armasta Jumalat oma isandat kõigepealt. Jeesuse Kristuse nimelasse sündida iga ühe meie jaoks. Amen. Amen. Ja kuna meie aeg on läinud, siis me tõmmame ka koguduse teenistuse otsad siin kokku. Kui su elus on faas, kus sa ei ole oma elu Jeesusele andnud, siis sa ei ole otsustanud Jeesuse kasuks öelda talle jah, siis sa tead seda, et me tahame selle võimaluse sulle anda täna ja tule, ole hea, tule siia ette. Pastorid teakonid on siin ees valmis siin teenima. Tahame sinuga palvetada, et sa võiksid oma südame anda Jeesusele, kuuluda talle. See tuleb läbi ühe otsuse, meeleparanduse, aga see on võimalik kõigile. Jeesus võtab vastu tõeliselt kõik, kes meelt parandavad. Kui sul on mõni palvesoov või vajadus, tule ka siia ette. Ja kui sa tahad võibolla meelt parandada, sa võid tulla siia ette, altari ette ja valada kõik oma asjad Jumala ette, nii et sa võiks tõesti täna astuda ühte uute suhtesse Jumalaga. Amen. Amen. Teeme ühe laulu ja läheme siis peale seda laulu edasi. Aga enne seda ma ütlen õnnistussõnad, et sulgeda see teenistus. Issand, õnnistagu sind ja Issand, hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu, isa, poja ja püha vaimu nimel. Amen. Amen. Altar on avatud, lõpulaul ja siis saame minna.